me quedo. Lola no baila sola. Hay ganas indigo. No me esperaba verte aquí. Sigas jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Me quedo.
Pues ya lo saben, con ese cancelo quedan a casa L.E. También damos paso de seguido a este espacio, na Radio Municipal, un espacio que esperamos se sea breve no tempo, porque o imos acotar exclusivamente pues, a este periodo no que temos que permanecer, como decimos, en casa por mor desta cuarentena do coronavirus. Oxe, con María José Villar, bos días.
Hola, bos días.
Pois inaugurábamos onte este espazo que quere ser pois tamén un xeito de trasladar aos nosos ointes diferentes ferramentas que poden atopar, bueno, pois nos seus teléfonos móviles, nos seus computadores, nas súas tablets e que poden servir pois para facer máis levandeiro, non? Esta restrición que temos nestas xornadas.
Sí, efectivamente, hai que, bueno, hai que ante o mal tempo, pois hai que buscar imaginación para poñerlle boa cara, non? Entón, a situación que nos obliga a estar confinados na nosa casa, pois, bueno, temos a sorte de ter internet, ter as redes sociais para que todo isto non lo faga máis levadeiro. E temos, por suposto, a literatura e a lectura, que, bueno, nos dá esa axuda grandísima para poder pasar mellor estes días. Uh-huh. Tanto para nenos como para adultos, recomendamos, bueno, ler, non todo o día de ler, pero sí dedicaría, bueno, a ventaxa que nos deis a máis tempo para poder ler.
Pois é certo que hai moitas iniciativas, como, por exemplo, esas músicas na rede, non? Concertos improvisados, noutros casos xa que se van organizando aos poucos, e, como dís, iniciativas tamén en torno á lectura.
Efectivamente, porque se os músicos, digamos, que xa se foron organizando para facer eso tan bonito que son esos concertos, cada uno a súa casa, pero facer concertos para o público que funcionaron tan ben, que te vai tan chula, bueno, nos as bibliotecas, digamos, animamos a este queda na casa de Le, que un pouco a xente nos mande fotos, vídeos, o que sexa, algo que, uh-huh, que remita a como está pasando, se está a literatura aliviándolle este tempo, pois como está facendo, un pouco que comparta, que eso sirva tamén como sitio de compartir, non, as túas horas de lectura. Pero aí acaba agora mesmo esta tarde dun grupo de bibliotecarios das bibliotecas municipais de Galicia, pois tamén plantexamos a hora do conto, non? Entón todos os días ás 5 da tarde, a mesma hora, poñeremos un conto, todas as bibliotecas municipais nas súas redes sociais, pois publicaremos un conto dramatizado en lingua de signos española, un pouco para facelo máis accesible e un pouco para, bueno, para promover que tamén a lingua de signos sirve para contar contos e que, bueno, que os contos para os nenos que, bueno, que son os que o pasan peor de non poder sair, que están a casa, pero tamén os maiores que os acompañan, pois, bueno, que os contos sempre estén aí un pouco para rouparnos, non? Pero, bueno, se esta é unha iniciativa, bueno, queda na casa de Le, hora do conto, falamos de outros colectivos tamén relacionados coa literatura, que tamén, bueno, que creo que nestes momentos, creo que todos buscamos ese punto gremial, que decir, bueno, pois, o noso gremio, queremos estar aquí, non? Facer algo, ou como non estar unidos, non? Creo que non, porque nos serve para sentirnos máis unidos, e serve como que nos encanta que, bueno, que isto...
E sentir que estás facendo algo, non?
E sentir que estás facendo algo, porque é como moi moi duro, moi angustiante decir que estamos aquí e como que duro, estamos todos igual, sabemos que todos os nosos veciños ou da porta ao lado, pero como podo, non? Facer algo unha ventana ao mundo onde no que eu... colaborar de unha maneira ou preste a miña voz que é a que podo prestar, non? Gustaronme dous ou tres que son aquí galegas, entón, bueno, hoxe falemos delas porque vas podo, digamos, arrimar por contexto, non? Pero aí haberá moitísimas máis que en outros programas, se vos parece, pues podemos tamén comentar.
Uh-huh. Pois imos a lá.
Entón, falando de, bueno, Hora do Conto, que plantexemos agora dende as bibliotecas municipais, pois tamén o colectivo Noga, de narración oral galega, pois que estes narradores, estes contacontos, que moitas veces veñen ás nosas bibliotecas, e que moitos xa os coñecemos dende as bibliotecas, e xa os coñecen os nosos usuarios, Pois plantexaron, é que algúns ademais teñen uns nomes ou uns eslogans moi chulos, moi orixinais e moi acaídos, non, con esta situación. Pandemia de contos. Eco cancelo, que en outros idiomas chamase hashtag, pandemia de contos, pois diferentes narradores deste colectivo pois nos ofrecen tamén unha grabación dun conto. Uh-huh. Normalmente son contos como para todos os públicos, pero, bueno, hai bastante variedade. Entón, algúns como Caxoto, Avelino González, Nerea García, Brais das Hortas, pero moitos máis están, pues, día a día, subindo algunhas a súa grabación para un pouco tamén aportar o seu grande area. Ah, que bonito.
Aquí nos imos a topar con os propios contadores contando conto, non?
Os propios contadores e un pouco o seu colectivo sostendo isto, pois contando isto. Pero, do outro lado, os escritores, isto é unha iniciativa de Diego Giraldes, pero un pouco soportada pola Asociación de Escritores de Lingua Galega, ALG, non? Pois chaman a Corentena Literaria. Entón, tamén cada un deles, pois hai o Diego Giraldes, por aí Francisco Castro, bueno, estou así un pouco en Twitter botándolle un ollo, Arantxa Portavales, bueno, diferentes destes escritores, e máis que irán saindo, pois van subindo grabacións de fragmentos lidos das súas obras. Uh-huh. Algúns deles mesmos ou incluso de outros. Elen parte dos seus libros, bueno, é un xeito tamén do escritor que está gochadinho na súa casa e escribindo, pois asome e comparta con os demais ese mostre, non? No seu recuncho, normalmente que é onde eles mesmos escriben. Entón, nos contan isto. Outra iniciativa máis. E, por último, pois, das que vin, porque hai moitísimas máis, pero así é que quero traer hoxe, que é a dos ilustradores. Entón, tamén, diferentes ilustradores galegos, os que son así moi coñecidos, están ofrecendo, digamos, facéndonos máis amena a estes días, subindo debuxos ou incluso compartindo procesos de elaboración de debuxos para que os nenos, os adultos, pois debuxen con él, non? Incluso estes xeito de, bueno, en streaming vou debuxar subí un Leandro Lamas, amais un debuxo moi bonito que falaba de Eu fico na casa. E outros debuxantes pois están subindo con Colerea Virus pois debuxos deles en branco e negro para que se podan imprimir colores rapaces.
O sea, estas iniciativas son sobre todo para os máis pequenos, non? Contos, colorear...
Sí, pero bueno, en pandemia de contos son contos para todos os públicos, pero hai algúns que son, bueno, de público máis adulto, o sea, hai un pouco máis variado, non son todos homoxeneamente... De feito, algún deles o pon o público no que está máis ou menos enfocado. Entón, bueno, son diferentes iniciativas, pero sairán seguro que moitísimas máis. E seguro que algúns ointes están participando de alguna. Entón, era bonito que tamén a mellor nos falaran se están participando de alguna ou cale, bueno, que creo que todos encerrados na casa nos gusta fazer algo no que nos asomemos ao mundo dos demais.
Insistimos, Colerea Virus.
Colerea Virus. Bueno, diferentes ilustradores están aportando aquí, Pandemia de Contos, do colectivo Nova de Narración Oral Galega, outra iniciativa é a Corentena Literaria que iniciou Diego Giraldes, pero un escritor en lingua galega, pero a Asociación de Escritores en Lingua Galega, digamos, está apoiando e promovendo, pois as que estamos dentro das bibliotecas, que son a Hora do Conto e quedan a Casa de Lé.
Facía o fincapé no primeiro porque de entrada, mentre te ibas explicando, estaba eu tamén buscando no móvil e puxen Colerea Virus, non? Colerea.
Ah, sí, no, colerea. Colerea de cole, claro, porque é un pouco ese punto de tamén...
Ese xogo de palabras.
Sí, queda moito xogo de palabras aquí coa pandemia, cos virus, co tal, pero bueno, sempre que se san virus literarios que contaxen as gañas de ler e nada máis, pois serán ben recibidos, non?
Pois hai que recoñecer que imaxinación non lles falta a estes escritores, contadores, a todos os que están detrás deste tipo de iniciativas que nos iremos recollendo pois neste espazo que queremos pois nomear sinceramente así, que dan a casa ele.
Pois efectivamente, xa sabedes, quedan na casa, pero lede, que entón en Mais Levadeiro.
María José Villar, volveremos a falar, porque a lo menos durante 15 días pensamos que imos manter este espazo. Graciñas.
Moitas grazas a vos, que o levemos todos ben.
Non queda outra, un saúdo.
Un saúdo.
Qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo. Conozco las reglas de tu juego. Mi corona pesa más que tu ego. Este es un adiós, no es un hasta luego. Y eso te pasó por jugar con fuego. Voy por mis cosas. Ya no pinto nada. Pero mis amigas me llaman.